Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lep dober dan. V današnji oddaji o kulturi boste slišali, da se v Portorožu začenja 18. festival slovenskega filma, da Novomeški kulturni center Janeza Trdine praznuje 20-letnico delovanja, da so pri Celjski Mohorjevi izdali zbirko dvojezičnih pesmi Lili Novi, sklenili pa bomo s povabilom na večer pod lipami v Gorico ter o arheoloških najdiščih v Sloveniji na Hrvaškem, združenih v projektu Rojstvo Evrope. Vabljeni k poslušanju. V Portorožu se bo danes začel 18. festival slovenskega filma. Odprla ga bosta študijski film Plavanje Katarine Rešek in celovečerna komedija filma Šiška Deluxe Jana Cvitkoviča. Ob tej priložnosti bodo producentki Dunji Klemenc izročili nagrado Metoda Badjure za življenjsko delo na področju filmske umetnosti. Na sporedu festivala je skoraj 100 filmov. V tekmovalnem programu bo mogoče videti 14 celovečercev, 5 srednjemetražnih in več 10 kratkih filmov. Festival bosta spremljala strokovni in glasbeni program. V prvem bo med drugim govora o nacionalnem filmsko-vzgojnem programu in izzivih distribucije ter v sodelovanju z zavodom AJPA o uveljavljanju pravic na audiovizualnih delih, zlasti pri avtorjih prispevkov, kot so montažerji, scenografi in kostumografi. Nagrade Vesna bodo podelili v soboto. Novomeški kulturni center Janeza Trdine, ki od ustanovitve pred 20 leti deluje v prenovljeni stavbi nekdanjega vojaškega doma, zadnja leta obišče približno 60 tisoč ljudi na leto. Njegov prag je tako skupno prestopilo nekaj več kot milijon obiskovalcev, v zavodu pa opozarjajo, da delujejo v vse težjih finančnih pogojih in pretesnih prostorih. Prisluhnimo direktorici kulturnega centra Janeza Trdine Vesni Dular.
Kulturni center Janeza Trdine v častitljivi novomeški obletnici 650 let Novega mesta praznuje 20 let, odkar je ta hiša, ki je bila prej dom Jugoslovanske ljudske armade, postala kulturni center. Morda je 20 let malo, morda se sliši malo, vendar je ta prehojena pot tako zelo bogata in tako pomembna, da je prav, da se o tem pove tudi kaj več. Novo mesto je s prihodom kulturnega centra zagotovo zelo razširilo kulturno-umetniški program in pa vse tiste druge programe, na katere se vežejo tudi ljubiteljska društva in pa drugi ustvarjalci, tako da je od nekdaj 13 tisoč obiskovalcev letno na vseh kulturnih prireditvah, zdaj v kulturnem centru okoli 60 tisoč obiskovalcev letno. To je že kar lepa številka, če pa povem, da je tretjino tega 20 tisoč otrok v okviru kulturne vzgoje za otroke in mladino. Potem pa tudi to nekaj pove o vlogi in pomenu kulturnega centra pri sami vzgoji mladine in, bom rekla, oblikovanju osebnosti na poti do odraslega človeka.
To je bila direktorica kulturnega centra Janeza Trdina Novo mesto Vesna Dular. Kljub težavam, s katerimi se soočajo, predvsem na finančnem področju in kar se prostorov tiče, pa so ob letošnji 650-letnici Novega mesta občinstvu ponudili 2 abonmaja več kot običajno. Konec meseca pripravljajo še slavnostno akademijo v režiji Branka Jordana in z glasbo Marjana Doviča. Pri Celjski Mohorjevi družbi so izdali in predstavili pesmi Lili Novi, ki jih je v knjigi Pozabljena žetev zbral in v angleščino prevedel Andrej Rijavec. Njegov izbor, ki je izšel ob pesničini 130-letnici rojstva, zajema vse od avtoričinih pesmi iz zbirke Temna vrata iz leta 1941 do njenih povojnih pesmi. Rijavec, ki je poskrbel že za slovensko-angleške izdaje poezije Toneta Pavčka, Neže Maurer in Toneta Kuntnerja, je tokrat pripravil zbirko pesmi Lili Novi, pri čemer je imel, kot je povedal na predstavitvi knjige, povsem proste roke. Zbirka je sestavljena iz dveh sklopov pesmi. V prvem so zbrane predvojne, v drugem povojne pesmi, knjigo pa sklene pesem Letina. Zbirko oziroma prvi sklop uvede pesem Vihar, ki po Rijavčevih besedah napoveduje avtoričin vstop v pesnikovanje. Sklenejo pa pesmi, ki napovedujejo vojno, in sicer pred nevihto ter spremembe. V drugem delu so pesničina poznejša dela, ki se sklenejo s pesmijo Vse teče, v kateri se dotakne pojma minljivosti. V pesmi Letina pa se kaže avtoričin odnos do krščanstva. Rijavec je pri prevodu pazil, da je pesmi čim bolj približal poeziji, kot so jo vajeni Angleži. Ohranjal je rimo, pri ritmu pa je namesto troheja večkrat prešel v jamb, saj je v britanski poeziji bolj pogost, je pojasnil. Spremno besedo knjigi je napisal Miha Pintarič, ki je dejal, da pesnica svojo temačno poetiko oblikuje z opisom naravnih sil, kot so vihar, vetrovi, dež, obenem pa je v njih mogoče prepoznati tudi zametke filozofije, iz katere raste modrost. Lili Novi je pesmi sicer sprva pisala v nemščini. V slovenščini se je najprej preizkusila s prevodi Johana Wolfganga Goetheja. Njena poezija sodi v zrelo obdobje njenega ustvarjanja. Temna vrata so bila njena edina pesniška zbirka, ki je izšla za časa njenega življenja.
Thank you.
Poslušate kulturne utrinke Radija Ognjišče. V četrtek 17. septembra ob 20.30 bodo po enomesečnem premoru ponovno stekla srečanja pod lipami, ki jih v kulturnem centru Lojze Bratuš prirejata Goriški kulturni hram in krožek za družbena vprašanja Anton Gregorčič. Gost prvega srečanja jesenske sezone bo vsestranski družbeni delavec in umetnik Andrej Kosič. V galeriji kulturnega centra Lojze Bratuš bo še do začetka oktobra na ogled razstava njegovih zadnjih slik, ki so nastale ob 70-letnici konca druge svetovne vojne in povojnih pobojev. Večer z Andrejem Kosičem pa želi zato biti poseben poklon temu goriškemu Slovencu, s pogovorom, ki bo zaobjel ne le njegovo slikarsko ustvarjanje, temveč tudi njegovo delo na številnih področjih, od gospodarskega do kulturnega in širše družbenega. Andrej Kosič je kulturnik in podjetnik, ki je močno vezan na svojo zemljo, na slovenstvo in na katoliške vrednote. Znan je kot slikar akvarelist, tokratna postavitev njegovih del pa ponuja v pogled v čisto drugačen svet njegovega dela, olje, velika platna, odmik od figurativne govorice, trpljenje, pieteta, pa tudi upanje. Na večeru bo spregovoril o svojem slikarskem delu, pobliže bo predstavil svoja zadnja likovna dela, govoril pa bo tudi o Gorici in slovenstvu v njej, o gospodarskem krču, ki ga doživlja naš prostor, o duhovni kulturi čezmejnega območja, pa tudi o težavah, s katerimi se sooča matična država in kaj upočasnjuje njen razvoj. Andrej Kosič je dejaven član slovenske in širše goriške skupnosti že vse življenje, zato bo srečanje z njim ponudilo tudi istočnice za analizo sedanjega stanja, predvsem pa za pogled v prihodnost. Vljudno vabljeni. Zavod za kulturo Slovenska Bistrica skupaj s partnerji Slovenije in Hrvaške zaključuje evropsko sofinanciran projekt Rojstvo Evrope, v okviru katerega so oživljali arheološka najdišča. Eden od namenov skoraj pol milijona evrov vrednega projekta je bila tudi sodobna interpretacija dediščine kot temelja kulturnega turizma. Prisluhnimo vodji projekta Rojstvo Evrope Martini Zankovič.
Namen je bil ohraniti in revitalizirati arheološko dediščino in jo s pomočjo sodobne interpretacije, se pravi z orodji, sodobnimi orodji interpretacije, obuditi, približati ljudem, tako da smo v okviru tega projekta izvedli veliko število delavnic, kar 17 jih je bilo, potem smo izobrazili 20 interpretatorjev dediščine, ogledali smo si številne primere, dobre prakse, sodelovali čezmejno, se udeleževali različnih dogodkov, vse to delili z vami tudi preko spletne strani, ki je bila ustvarjena v okviru tega projekta.
To je bila vodja projekta Rojstvo Evrope Martina Zankovič. Omenjeno čezmejno območje se ponaša z izjemno bogato arheološko dediščino, med katero sodi tudi 5 arheoloških najdišč. V Slovenski Bistrici je bilo del projekta Ančnikovo gradišče nad Jurišno vasjo na Pohorju, na Kozjanskem Rifnik pri Šentjurju, v Sevnici Ajdovski gradec nad Vranjem, na hrvaški strani pa Kuzelin pri Donji Glavnici in Aque Lese v Varaždinskih Toplicah. Toliko, drage poslušalke in dragi poslušalci, v današnjih kulturnih utrinkih. Z vami sem bil Jože Bartol.